10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moji današnji gosti su književnik Milisav Savić, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I književni kritičar Vesna Trijić, dobar dan, dobar Vesna. Dan. Dobrodošli. A u toku emisije čućete i razgovor koji sam ja ovih dana vodila sa režiserom i književnikom Emirom Kusturicom, povodom njegove najnovije knjige. Povod za razgovor, današnji razgovor u emisiji Sporovi u kulturi, jeste angažovana književnost. Koliko je danas ideja o društvenoj ulozi književnosti prisutna i koliko je primenljivo pitanje koje se nameće samim tim što se u poplavi današnje literature samo kod ozbiljnih pisaca ta osobina prepoznaje? Neće anahrono biti shvaćena ako će s osjećanjem za odgovornost pred čitaocem ozbiljan pisac razmisliti i o takvoj ulozi. Današnji razgovor za polazište ima knjigu Emira Kusturice, čiji je naslov Šta mi ovo treba, i najnovije prozno delo Milisava Savića, Povest čudnovatih događaja u Srbiji. I dok Kusturičina knjiga nosi odgovornost pred savremenom aktuelnošću, Savićeva ima na umu istorijsko i naš odnos prema iskoračenju u mitsko. Biće ovo prilika da slušalce podsjetimo i na Jean-Paul Sartre, koji je uveo pojam angažovana književnost, i na njegovo delo Šta je književnost i dan danas značajno. A poznati njegov sud, evo da ga citiramo na samom početku emisije, o književnosti na ovaj način izrečen: ljudi čitaju brzo, loše i sude pre nego što su shvatili. Koliko je ova maksima koju je izrekao Jean-Paul Sartre i danas primenljiva na naše okolnosti, književne okolnosti, Vesne?
Mislim da jeste uobičajena. U stvari, već je fraza postala, se govori o da se epoha određuje kao epoha krize čitanja, odnosno dominacije vizuelnog nad onim što je tekst. E sada, to kriza čitanja, to podrazumije s jedne strane tu sklonost površnosti, sa druge strane previše teksta, produkcija je u jednom do sada, pretpostavljam, neviđenom zaletu, i višak, naravno, informacija. A kao posljedica toga javlja se možda neko smanjivanje sposobnosti razumevanja zbog toga što su ljudi preplavljeni informacijama. Tako da onda mislim da su to kao neki povratni procesi. Znači, kao što književnost u književnoj kritici, znači u tom primarnom krugu recepcije, ne nailazi na razumevanje, ne nailazi na dubinu interpretacije, na raznovrsnost interpretacije, onda ona, čini mi se, sama odgovara time što se pojednostavljaju slojevi značenja. I onda i dolazi do toga da se možda književna dela svode na svoja eventualna književno-politička značenja, a da se preko onoga što je književno značenje možda prelazi, ili da se i to tumači samo u književno-političkom kontekstu. Tako da onda sam razgovor o angažovanoj književnosti mislim da bi trebalo baš onako dobro ga postaviti, reći šta je u stvari angažovana književnost, da li je ona takva u samo svojom prirodom ili u interpretaciji, ili je i jedno i drugo.
Ili je nameravana, ili je tendencija, kako su
pa jeste, običaje. Ali to postoji problem onda, jer ukoliko je književno delo pisano sa namerom da nešto kaže, onda je to druga, to nije onda književnost na kako smo, tako da kažem, mi navikli. To je onda svođenje književnosti na prekoncepciju, na ono što je autor hteo da kaže. Pitanje je u kojoj meri to onda bude umetničko delo, u kojoj meri se približava u stvari publicistici. Ali to jeste nešto što je osobina današnje književne produkcije.
Milisave, kako vaše knjige prolaze kod čitalaca? Evo, posljednja knjiga doktora Valentina Trubara i sestre mu Simonete, Povest čudnovatih događaja u Srbiji, već smo najavili, imali već svoje prve čitalce?
Pa ja imam vrlo malo čitalaca i to je ništa novo. To znači da se književnost, bar ova književnost, kako da kažem ja, ozbiljno malo čita, i književnost ima tako, nema tu recepciju koju što nekad imala. I mislim da tu ulogu književnosti, angažovanje književnosti o kojem da su preuzeli i mediji i neki drugi časopisi i novine, tako da treba praviti razliku između, dakle, angažovanje književnosti, čiste književnosti i one književnosti koja se naziva publicistika. Ili treba praviti razliku između ličnog angažmana pisa u društvenom životu, u političkim prevedenjima i njegovog dela. Eto, sad, ja što se tiče ovog prvog dela, hajde da govorim o sebi, ja ne kažem da nisam bio angažovan, ali cijela ta priča za mene je priča porasa. Hajde da počnemo 68. 68. recimo sinonim za angažovanu književnost ili za angažovanu intelektualca. Ta cijela priča 68. zvuči porazno. Mi smo se zalagali za jedno društvo pravde, socijalne pravde, zalagali smo za više demokratije, bili smo za Jugoslaviju i sve te naše ideje, istorija je preokrenula potpuno u jednom drugom pravcu. Drugo razočarenje bile su i te, recimo, 5. oktobarske promjene. Tako da, otprilike, možda i to objašnjava zašto ja u posljednje vreme uopšte, dakle, nisam angažovan u nekom društvenom i političkom životu. A sad je ovo drugo pitanje, kako, da li sam ja angažovan u svojim knjigama i to je već za drugu priču.
Da, ja mislim da jeste u ovoj knjizi angažovan i recimo dok Emir Kusturica u odnosima sa istorijom prati svoje vreme, vi u ovoj knjizi čiji sam naslov iščitala, vi ste angažovani u tom odnosu s istorijom prema prošlosti. Ovde se radnja događa u knjaževini Srbiji.
Da, radnje se dođe u vreme knjaza Miloša, ali ja ovdje vam kažem da moja ideja nije bila nikako da tom pričam, recimo o tom vremenu koje je izmišljena, da nešto šaljem poruke koje se tiču ovog vremena, pogotovo ne političke ili plitke poruke. Kako ja vidim angažovanost u jednom književnom delu ili u jednom filmskom
stvorenju? Ali, oprostite, ne poruke ovom vremenu na način na koji se uobičajeno to shvata, nego poruke, recimo, o tradiciji, u kontekstu kulture sećanja, o istorijskom. To je ta vrsta poruka koja i dan danas deluje angažovano, jer vi oživljavate to vreme koje neko manje dobro zna, neko zna.
Moguće, ali...
I to je vrsta angažmana.
Ali ja, ako bi upotrebio tu reč angažman, ja više mislim na neke, bar se trudi, ne znači da se uspije na neke univerzalne poruke. Ne, dakle, koje se tiču ovog trenutka i tako dalje. Ako pričam priču o vlasti ili o zlu, ja pričam tu priču koja bi možda važila za bilo koje vreme. Dakle, to je meni cilj. Naravno da ja bar pokušavam da pišem literaturu koja bi doprila do savesti čitaoca. Dakle, literaturu koja ne bi čitaoca ostala ravnodušna, koja bi mu podigla pritisak, nesanicu, znači koja bi postavila neka krucijalna pitanja ovog vremena, našeg vremena. Da li će da da odgovore, to je na ta pitanja, to nije važno. Ja uopšte mislim da književnost treba samo da postavlja pitanja, a ne da daje odgovore. Odgovore daju neke druge nauke, možda filozofija, možda politika. Književnost je po mene, dakle, stvar sumnje i upitnosti. E, gde ja vidim sebe kao slobodno biće u književnosti, bilo kao čitalac, bilo kao pisac? Pošto ja mislim da je ovaj svet oko nas svet nužnosti. Ne samo ove današnje, nego bilo otkada. Dakle, sve se zasniva u tome, na jednom dogovoru, da je ipak, da bi postao neki mir i tako dalje, ograničava se sloboda pojedinca. Dakle, to ograničenje slobode pojedinca je u osnovi svakog društvenog sistema. E, neko je manje ograničavan, neko više. Dakle, u pitanju je jedna nužnost koja postoji u svakom društvenom sistemu. E, jedino u književnosti ili umjetnosti čovek, bilo kao stvaralac ili bilo kao čitalac ili konzument tog dela, se osjeća slobodan. Dakle, tamo, ako vi čitate jedan roman ili ako pišete jedan roman, tu su ukinute te ove takozvane te nužnosti, i jer se radi o jednom od mogućih svetova. Dakle, umetnost ili književnost je jedan od mogućih svetova koji, naravno, nije samo ove fantastičak i irealan. On ima veze i sa ovim svetom, ali ipak su tamo je sve pomereno, i zato se tamo čovek, po meni, osjeća slobodno, i zbog toga postoji književnost, i zbog toga je čar izazov književnosti, i zbog toga će se književnost pisati, jer to je jedna neprestana čežnja za slobodom, i najveći stepen slobode se upravo ostvaruje u jednom književnom ili umetničkom delu.
Pa i Sartre,
komplikovano ispričao, ali ne znam da
sam... Ali jasno je, i Sartre pretpostavlja slobodu kao nužnost.
Sartre, ja sam volao Sartre kad sam bio mlad, dakle 68.
I računa na konflikt da ćete vi možda svojim pisanjem, kad govorimo o književnicima,
uopšte... Ja se sećam jedne njegove rečenice kad je on rekao, ja ne želim da pišem knjige koje će skupljati prašinu na bibliotečkim policama. Dakle, on je teo da piše knjige koje će biti čitane, koje će biti bacane, cepane. Ili sećam se jedne druge rečenice tog njegovog čuvenog eseja Šta je književnost, da otprilike da književnost jedino ima smisla sve dok ne oslobodi poslednjeg čoveka. Dakle, dok god ima neslobodnih ljudi ili ljudi koji žive u teškim uslovima, koji su potlačeni, onda je to cilj, dakle, pisca da se s tim bavi. Naravno, njegove ideje su vrlo brzo bile odbačene. To odmah znate, i da su otprilike stvarili da to upravo iznevravanje književnosti. Pa se, recimo, išlo u tome tako, ajde, da uprostimo ove tvrdne tih njegovih kritičara da pisci nisu ove socijalni radnici. Da socijalni radnici treba da brinu o tima, jel, koji su gladni, koji su možda potlačeni, ili što je rekao, recimo, čuveni poljski književni Vital Gombrović, on je to rekao jedno otvoreno u svom dnevniku. Kaže da svakog dana umire od gladi po, ne znam, 100.000 ljudi. To me uopšte, kaže, ne zanima. Kaže, strava moje lične egzistencije i mog života je ista ravno kao i tih nesrećnih 100.000 ljudi. Tako da angažovana književnost, ona se povremeno javi, dakle, u nekim vremenima.
Ali i prolazi.
Ali u stvari...
Računa na prolaznost.
Ali u stvari ima jednu strašnu kritiku da ipak ostaju, dakle, dela koja nadmašaju taj angažman. Ja sam za dela koje imaju tu kritičku notu, dakle, i koje se bave, dakle, onim vrućim temama. Ali mislim i ja, evo, došlo se to vreme da ipak literatura počiva na nečemu drugom i da prevazilazi taj trenutak i da se ono, kako je to Nabokov rekao, ono se malo kladi na večnost. Dakle, sva ova priča naših tekućih problema sa jednog aspekta prave velike književnosti je potpuno irelevantna. I zato je Borges, recimo, rekao, ja ću biti zadovoljan, kaže, ako iza mene ostane samo 2-3 priče. A napisao je sigurno jedno stotinak i više. Znači, shvatao je koliko je uloga književnosti malo.
Vesna, vi razmislite o pitanju o odnosu estetskog i moralnog u književnosti. Sada ćemo da predahnemo, pa nastavljamo naš razgovor, a u drugom delu čućemo i Emira Kusturicu. Someone in a dangerous place, someone got lost somewhere, many people are locked outside, many people lost out there, well, many people they can't get in, many people they pay no mind, many people they leave. Brave and strong.
the stage and in the street, I will be a human being. I will come down off the stage, the marketplace and the shopping mall, into the house, the rooms of war. Look at me now and recall. Hey! Security, they say the answer's one click away. Gasoline and dirty sheets, politics and a painted face. She says that freedom costs too much. She says mine is not a place.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
I evo pitamo Vesnu, dakle, o postojanju veze između estetskog i moralnog, gde umetničko delo ne doživljavamo kao poučnu raspravu ipak.
Pa dobro, naravno, to je, možda je to više ovako u recepciji, ja se sećam nekih, pa iz relativno skorašnjih tekstova kojima je tako, sećam se baš tumačenja romana Top je bio vreo Vladimira Kecmanovića, gde je mnogim kritičarima bilo stalo do toga da je on podjednako kao, da pripovedač pokazuje sažaljenje prema žrtvama svih nacionalnosti i tako, znači neka vrsta se uvodi u, kao parametar se uvodi neka takva, uslovno, da kažemo i politička korektnost. Ali nisam sigurna u stvari koliko ovo što je, o čemu ja govorim, perspektive iz koje govorim, je se uklapa u tradicionalnu pretpostavku angažovane književnosti.
Mislim, to je fleksibilan pojam.
Pa jeste, ali s obzirom na to u kakvom vremenu živimo, šta je danas književnost? Znači, danas se pojam književnosti opasno širi. Pre svega se to odnosi naravno na prozu, odnosno odnosi se na roman. Proširuje se do toga, spomenuli smo reč publicistika, ali ima toga, znači prosto priliv je komercijalne književnosti, onda se to se takođe tretira kao književnost. 90% toga je ovaj eskapizam, ali i to je predstava, oličenje i otelovljenje određene ideologije kulture. Tako da i takva književnost, o ne znam, sa trivialnim, banalnim temama, u stvari podrazumeva realizaciju određene ideologije kulture. Tako da nije i takva bez političkih značenja. Mislim da je veoma važno. I sada, ona, kada mi kažemo obično angažovano književnost, mislimo na neposredni politički angažman književnosti. Upravo ovo čemu je govorio Milisa Savić je veoma važno. Ono o čemu on govori, to je ono što mi nazivamo i smatramo danas pravom književnošću. Znači, književnošću koja ima vrednosti. Književnošću koja je na prvom mestu umetnost reči, koja ima viškove značenja, kroz stvaralaštvo pisac oslobađa sebe na neki način, jer kroz svoj tekst vidi možda i šta je hteo da kaže, kroz stvaralaštvo i tako nešto, a istovremeno kroz proces čitanja onda i čitalac može da pronađe tu slobodu. Ali takva književnost, čini mi se, u današnjem kontekstu, samim tim što zastupa književnost, književnu vrednost, je angažovana. I mislim da je to bukvalno najvažniji angažman koji danas pisac, koji takvu poetiku zastupa, ima u ovom kontekstu. Zato što govorimo, znači, o odbrani samog pojma književnosti. Zato što čini mi se da trend u medijskoj sferi, u društvu, ide ka tome da književnost propadne kroz sistem kulture. Znači da nema, evo sam Milisa Savić je rekao kako uloga koju književnost ima u 20. veku u formulisanju okvira, recimo, za nacionalni identitet. To danas rade mediji. Mediji tumače stvarnost. Ne rade to više pisci. Pisci nisu u potrazi za novim temama. Recimo, čitajući savremenu, baš ovako tekuću književnost, čini mi se da pisci uglavnom usvajaju teme preko medija. Dakle, ne dolaze do otkrivanja u neko, ne postoji možda više taj neposredni odnos prema stvarnosti, prema čoveku, možda i to osobina 21. veka, virtualne stvarnosti i svega ostalog. Tako da mislim da angažman treba tražiti u tome. On je posredan, a ključan je. Mislim da je ključan.
Da, hajde sada da čujemo Emira Kusturicu. Taj razgovor je zabeležen posle predstavljanja knjige Šta mi ovo treba. Izdavač je Vukotić Medija i ja nisam nikakvu montažu radila niti pravila sa tim razgovorom. Zabeleženo je ovako kao što je bilo i autentično je.
Ajmo brzo.
Gospodine Kusturica, govorite o sumnji kao o egzistencijalnom stanju. Kako danas intelektualci promišljaju uopšte?
Intelektualci su projektovani danas drugčije. Intelektualce projektuju da budu nesumnjivo u materiji koja je ograničena i koja jednostavno ne dozvoljava sintetičku misao. Intelektualci su parcijalizovani i oni u suštini govore ono što im taj korporativna, ta linija u koju upadnu da. Umjetnici, ono što je nekad bilo umjetnici, a što je danas zapravo jedna armija ljudi koji ne mogu da se prilagode vremenu u kome je naučna kultura zamijenila klasičnu kulturu, oni misle da svojim brbljanjem mogu da utiču na neki tok, a u stvari ono što smo mi recimo radili nekad, što se zvalo režija, to su danas preuzeli političari. Mi smo tu naivni mali komsomolci u odnosu na to kako se režira stvarnost i kako zapravo fikcija postaje stvarnost, a stvarnost profana stvar kojom niko više neće da se bavi. Zato te knjige kao neka staromodna ideja o tom, o refleksiji, o reakciji su značajne jer eto ostaju neki tragovi, ostaju lični zapisi koji mogu nekad u budućnosti da posluže kao dokument.
Ova knjiga je politički konotirana, ali šta je vas dovelo u socijalnu arenu? Koristite tu vrstu sintagme?
Sve što je drama na Balkanu definisano je politikom. Na Balkanu postoji vrlo teško je skovati dramu koja nije generisana iz srca političkog djelovanja. Utoliko i ova knjiga, ako je, pošto su meni uzori u pisanju dnevnika bili Gombrović najviše i njegove dvije knjige su zapravo najznačajniji dnevnici koje sam pročitao i oni su proizvedeni praktično njegovim bijegom i njegovom distancom i držanjem do svojih načela ili do principa, ne baš pretvrdoglavo, ali makar onako kako dolikuje čovjeku i koliko on može da istumači i sebi i drugima.
Vaš tekst je literarizovan, mada u nekim delovima deluje publicistički, ali ima delova gde emocija prevladava u odnosu na faktografsko i u tome je književna vrednost vašeg teksta. Ali šta znači pisati angažovano? I kakvu vi vrstu odgovornosti imate ako se na ovaj način obraćate svom čitaocu?
Treba razbijati maglu. Srbija je zemlja u kojoj su zablude proizvodili Srbi. I najveću štetu Srbiji su upravo činili pripadnici našeg naroda. I utoliko mislim da protiv te magle i protiv te tog, protiv tih zabluda treba sejati seme koje iz kojeg može da naraste i da na šta može da se ostane neka nova biljka koja se pojavi u tom svijetu. I toliko mislim da zapisivati i reagovati na događaje i kombinovati literarnu distancu, odnosno stvarati dnevničke zapise na osnovu nečeg što se stvarno desilo. Ja tu nisam izmislio ni jednu stvar. Dakle, tu nijedna proizvoljnost, ako nisam uspio dovoljno nešto da opišem, ali nijedan tekst koji je tu ispisan nije proizvoljan, nego je generisan iz srca te socijalne arene.
Da li ste vi na taj način amortizovali svoje unutarnje stanje?
Ja sam. iskazao sve ono što je hidraulički pod nekom presom bilo u meni, i ja mislim da sam oslobodio energiju koja je bila značajna i koja može da ugrije isto mišljenike, a ove koji me nisu podnosili da ih još dublje uvuče u, kako bi se reklo, nepodnošenje.
Govorite o moralnosti i o dobroti koju bi danas izjednačili sa dosadom. Da li je baš tako?
Pa ja mislim da se izuzev stvarnih vjernika i ljudi koji su upućeni u prošlost kako valja, i onih koji po svojoj prirodi ne zadirući u prošlost i u ono u čemu mi živimo, oni po sebi bivaju dobri. Važno je uticati na ljude koji zapravo i ne znaju šta je moral. I zato sam ja posegao za tom idejom iz jednog zaseoka kraj Užica, gdje čovjek moral definiše kao nešto što se mora, a ne kao kategorički imperativ, niti onako kako ga je generisala filozofska linija koja vodi od Platona do Kanta i Hegela. Mi smo tu omanuli zbog toga što nismo imali vremena da ustanovimo. Iako imamo jako pametne ljude, nemamo velike filozofe. Utoliko je ta ideja o moralu još uvijek, a posebno sad u vremenu u kome on nije neophodan za funkcionisanje, još uvijek postoji kao neka magleniji pojam, gdje čim se izađe iz Beograda već na padinama Šumadije, kad se vidi prva kruška i jabuka, pitanje morala se ne postavlja.
Šta mi ovo treba? Ovo je 2018. godina. Vi računate na čitaoce i za 10, i za 20, možda i za 100 godina. Zašto vam je stalo da budući čitalac odlučuje, odnosno prosuđuje o ovome o čemu vi danas pišete?
Meni je vrlo značajno da znam, imam Andrićev institut, vodim Andrićev institut i znam koliko je, 2 minuta, koliko je teško da se zapravo dođe do dokumenata, koliko je teško da se dođe do nečega što će za 100 godina nekome biti važno kad bude rekonstruisao ovo vrijeme. Naši su dokumenti što spaljeni, što pokradeni. Mi imamo arhiv u koga niko ne zalazi, a koji je jedan od bogatijih, međutim imamo arhive koje su spaljivani, što slučajno, što namjerno, i mislim da ova knjiga kad bude u posjedu 10.000, 15.000 ljudi, koliko to može da se proda, 20, da će to biti pravi dokument, ne u cjelini, ali sigurno će neki od tih pojmova, kao što je recimo Vašingtonski sporazum, na koga sam ja reagovao 1994. gledajući to na televiziji i zapisao kao otprilike kako je neumjesno citirati pastore kao što je bio fra Ivan Jukić, a ne uzeti u obzir šta je Andrić govorio o toj komplikovanoj situaciji. I evo 25-27 godina kasnije imamo situaciju u Bosni u kojoj upravo taj Clintonov Vašingtonski sporazum počinje da se raspada, a koalicija i ta napravljena federacija je na ivici sunovrata.
I posljednje pitanje iz vaše knjige. Kada intelektualac, pisac preuzima ulogu sporednih likova iz svog dela?
Onda kad izda svoje principe.
Hvala vam.
Slušali smo Emira Kusturicu, odgovorio nam je na pitanja o angažovanoj književnosti. Da predahnemo, pa ćemo mi nastaviti naš razgovor o istoj temi, a naši gosti su književnik Milisav Savić i književni kritičar Vesna Trić.
Je pêche à la ligne du bord de ma fenêtre, les fritures solaires les moins timides. Ça mord dans l'après-midi, en attendant je promène ma lutte contre la mélancolie. J'ai beau détailler les raisons de la banqueroute, ça n'avance pas, je m'oublie. Comme les journées sont longues, 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 comme les journées sont longues. Ma sœur donne dans le yoga, son mec est aux beaux-arts, mon père à l'or.
leur âge avait deux fils. N'empêche, il m'héberge 13 mois de gamberge. Pour dire, j'ai même repas leur cuisine. Si mon téléphone portable est sur écoute, le mouchard doit se dire.
Comme les journées sont longues, 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 comme les journées sont longues.
Cette quinzaine d'heures debout, je la redoute, mais le pire. Comme les journées sont longues, 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 comme les journées sont longues.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudači Svetog Đorđa, sever, jug. Sreda, 28. novembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Gotovo da smo pomalo i zaboravili na pojam angažovana književnost, kad evo mi iz emisije Sporovi o kulturi počeli smo da razmišljamo i na taj način, jer se knjiga Emira Kusturice Šta mi ovo treba meni otvorila na taj način. Ali otvorile su i neke druge knjige o kojima danas ne razgovaramo. Međutim, bilo bi dobro da od vas, Milisave, čujemo kako su se u vreme pojavljivanja tog termina, pa i posle, taj termin se pojavio posle Drugog svetskog rata, 47. godine, šta je književnost u Le Temps Modern, u tom časopisu je objavljen Sartrov tekst. Kako su se naši pisci, vi ćete nam to reći, odnosili prema tom pojmu? Da li je tu kategoričnost bilo da je shvaćena u pozitivnom smislu ili u negativnom bila dominantna?
Pa taj Sartrov tekst je vrlo mnogo značio za razvoj naše književnosti, nije odmah preuzet te kasnije, mislim da punu svoju realizaciju ima tokom 68. godine. Dakle, pojam angažovane umetnosti ili angažovane književnosti može da se veše za 68. Šta to znači? Znači, uprošeno rečeno, te naše ideje se svodile na ovo, da umetnost treba približiti što većem broju ljudi, kako bi se oni dobili jednu svest u tome da su vrlo važne u ovom društvu i da mogu bitno utiču na neke promene u društvu, naravno nabolje. To znači, recimo, da je Ljubiša Ristić želeo da svoje pozorište izmesi na ulice, ako ne i da ga igra na fudbalskim stadionima. To znači, ajde da navedem još neke druge primere, da je Mića Popović slikao one čuvene svoje radnike, da skrene pažnju kako je da položaj radnika težak. To znači da je Žika Pavlović ili Saša Petrović da su pravili te filmove o marginalcima, o ljudima koji teško žive, ili to znači da smo mi, dakle, pisali jednu prozu koja, u kojoj je glavna priča bila naša, i da smo pričali o ljudima, takozvanim malim ljudima ili običnim ljudima, tu mislim na Dragoša Mihajlića, Vidosa Stevanića i druge, i u želji upravo da tu našu prozbu približimo što većem broju čitalica, mi smo koristili recimo formu skaza ili formu slenga, dakle da jedan narativ bude razumljiv jednom običnom čitaocu i da će ta priča biti ispričana na nivou, dakle, znanja i svesti ti obični čitalac. E, naravno, ajde da ispričam jedan anegdotu. Sretite mene Danilo Kišlec, posljedno 2-3 godine, koji je inače bio protiv ove te stvarnosne proze, vrlo žestoko. I kaže, jeli, kaže, ti misliš, kaže, stvarno da će te tvoje priče o rašarskim mladićima, da oni čitaju? No joj, kaže, oni ništa ne čitaju. Ako i čita, kaže, ja ću i čitati, a ja sam elita. I stvarno se desi, posljedno 5-6 godina, ja u Raški, neki tamo od tih momaka, već malo se ovako i procva, koga sam ja opisao, dakle, bio mi protiv, meni kaže ovako, kaže, slušaj, ja, kaže, nisam ni jednu tvoju priču pročitao. Ali, kaže, duše odmah ti kažem, ja sam dve knjige pročitao u životu. Jednu, kaže, Autotestove, kad sam polagao vožnju, i drugu, Hajdu Stanko, Janka Veselinović. Šta on meni kaže? On mi daje stvari lekcije iz književnosti. Mali, nemoj da se zanosiš, književnost se uopšte ne čita. A onda daje jednu drugu rečenicu, kaže, pa i što bi te čitao, nisi bio u zatvoru. Sa šta ono će sa tom drugom lekcijom da kaže, da ipak ovo što je rekla Vesna, da književnost ima jednu moralnu težinu. Naravno, ja ne smijem da ga pitam, a koje si ti to pisce čitao koji su bili u zatvoru? Naravno da nije. Eto, tako da ta priča, ja vam to kažem o zabludama angažovane književnosti, stoji, dakle, ta priča da ćemo ipak da pravimo pozorište na ulicama, sve to lepo, ali ipak se predstavi igraju u Narodnom pozorištu, ili tako, igraju se naravno i na nekim off mestima i tako dalje. I u međuvremenu, dakle, moj razvoj, dakle, poslije tih poraza mojih ličnih, dakle, poraza moje angažovanosti i u 68. i 2000. godine i tako dalje, ja sve se dolazim do uvjerenja da je prava književnost stvar manjine. I ja negdje ponavljam da se ja trudim da pišem za jednu elitu, duhovnu elitu, za one koji su pametniji od mene i bolji od mene, ne kao na početku.
I birate i takve izdavače. Evo, molim? Agora je objavila vašu knjigu, da. Povest čudnovatih događaja u Srbiji.
I šta hoću da kažem, ako vi pišete za bolje ili za elitu, pa vi moramo malo da razmislite šta pišete, a ne kao u prvom početku da sam se ja udvarao tim mangupima koji me nisu ni čitali. I ja i dalje, dakle, da sam u ubeđenju da prava književnost i prava umetnost je, dakle, stvar manjine, da je stvara manjina i da se piše za manjinu. To uopšte nije loše. Jer ako hoćemo kroz istoriju da gledamo, uglavnom su manjine bile te koje su vršile neke revolucionarne prevrate. Kad kažem revolucionarne prevrate, mislim u estetskom i u drugom smislu. I ja sam za manjinu.
Da, nikako
za suprotno, kako bi se nazvao.
A kada govorimo o prozi, zašto je proza prijemčivija za socijalni naboj? Dakle, za opis, za osjećanje tog socijalnog konteksta.
Ma, mislim da
za temu o odgovornosti, da. O moralu.
Pa zbog toga što se u prozi jednostavno riječi ne dolaze toliko do izražaja. Znači, nema manje metaforičnih značenja. Obično je tako. Socijalna poezija u principu nikada nije nešto bila, nije dosezala umetničke visine i tako, zato što je poezija ono kao suština književnosti, a proza je opet sklona, to je lakše biti svakodnevno. Zato i kažemo, kad kažemo proza, to je prozaično. Nije naravno svaka proza takva, ali tako jeste. U današnjem vremenu, naravno, zbog romana, pretpostavljam, i zato postavljate to pitanje, roman je prosto sredstvo maltene kao neko komentar stvarnosti i komentar istorije. Kroz neke takozvane romane posljednjih 10-15 godina je vršena i revizija istorijskih istina i prosto postala neka vrsta sredstva u toj medijskoj kulturnoj sferi.
Milisav, evo opet smo tu negde kod Sartra, moramo se baviti onim što je on postavio u svom razmišljanju o angažovanoj književnosti da bismo razumeli suštinu i da bismo mogli da pravimo evo korelacije sa sadašnjim, pogotovo kada je reč o našoj književnosti. Postoji jedna razvojna nit i Vesna tumači ovo vreme, vi nas vraćate malo u prošlost. Zašto Sartre nije davao prednost muzici, slikarstvu, vajarstvu, poeziji u tom smislu angažovanog osjećanja onog o čemu bi trebalo govoriti?
Pa zaista ne znam, ne poznajem mnogo Sartrovog opisa, ali znam da on je pre svega bio filozof i najverovatnije njemu, dakle, u tom izražavanju bila i bliska književnost, drama i proza i esistika. Vrlo čudno, jer recimo muzika je po Platonu najuticajnija za vaspitanje omladine. Kod Sartra je to književnost.
Da. Možda u stvari da. Ovaj problem možda treba upotrebiti reći višeznačnost, zato što je proznom piscu lakše da kontroliše značenje nego pesniku, a muzici naravno značenje, ili ako već idemo na druge umetnosti, prosto toga nema. Znači u prozi se može formulisati značenje, neposredno preneti i mislim da je to najverovatnije razlog zbog čega je proza sredstvo za to lakše nego poezija.
Evo, Milisav Savić, prozni, samo da dodam i to da sam ja imala u rukama i čitala sam kritičko izdanje Sartrovih romana i novela, to je svojevremeno u prevodu s francuskog objavila naša Paideja 2000. godine i ko hoće da se obavesti o Sartru malo više i da taj tu ideju angažovane književnosti kako je on postavio bolje da razume, neka se potrudi da nađe tu knjigu, sve će mu biti jasno. Milisave, ja ću ipak pročitati jedan deo iz ove vaše najnovije knjige gde hoću da pokažem da je i ovaj tekst koji zahvata tu raniju istoriju da je na neki način angažovan. Te noći, dragi Valentino, dugo nisi mogao da zaspiš, jer si pokušavao da središ utiske sa petodnevnog putovanja. Srbija se već pri prvom susretu pokazala kao zemlja neobičnih suprotnosti. Zemlja sa više lica, upravo onako kako su je opisivali putopisci pre tebe. Beše to zemlja koju krase guste šume pune divljači, brojne reke bogate ribama, plodne doline i stočni pašnjaci. Ništa od ove lepote nije čovek uništio kao što je to uradio u Evropi. Vidi se na prvi pogled da je Srbija bila zemlja visoke civilizacije. Svedoče o tome brojni manastiri i stari gradovi, iako zapušteni i porušeni. Po dolasku Turaka, Srbija je postala zemlja bede, stradanja i patnje. To je po svemu sudeći i ostala i do ovog trenutka kada je sva prilika da će se Srbi za svagda rešiti Turaka. Pravo je čudo kako su Srbi preživeli i opstali kao narod. Možda zahvaljujući tome što i u takvim vremenima nisu prestali da pevaju, što je suprotno verovanjima da velika poezija nastaje u zemljama blagostanja. Da li je sloboda neophodna za pesmu ili čežnja i ljubav za slobodom rađaju pesmu, upita se doktor Trubar. Da li je velika poezija spala na ljude poput jednorukog i slepog guslara koga je video u porti manastira Koporina? Da li srpska epika zaista pokazuje da se velika poezija ne stvara u toplim bibliotekama i udobnim dvorcima, već na poljanama i u šumama, u pećinama i trošnim kolibicama. I da jedno takvo, jedna takva poezija može da se nosi sa tim čudovištem od zla koje kao tama pritiska svet i guši srce u Valentinovim grudima. Iz razmišljanja Valentina trže kucanje na vratima. Eto, ja mislim da je vaš tekst angažovan, a vi me a vi poništite, odnosno povrgnite moj utisak.
Be, dobro, ove rečenice su s početka romana, inače roman se događa da, dakle, u vreme vladavine knjaza Miloša, u vreme kad je, dakle, srpska epska poezija bila jako poznata u cena, kad su hvadali braća Grim ili Gete, i dolazi taj doktor Valentino Trubra, koji je na neki način proučavala, dakle, naše ove poezije, zna naš jezik, dolazi sa idejom da će u Srbiji vidjeti zemlju raja i tako dalje. To je bilo vreme kad se divlji egzotični krajevi, a to je bila Srbija, bili klasično mesto romantičarske poetike. Naravno će se razočarati, neće baš vidjeti u Srbiji sve lepo, i zato je u naslovu te knjige povest čudnosti događa je u Srbiji. Ali ceo roman je...
Opisujete epsku Srbiju, stvarno.
Da, da. Ceo roman je stvar jedna ljubavna priča, ali ima i ovog društvenog slaja. Evo šta ću vam reći. Pošto je tamo jedan od glavnih likova je knjaz. Nije to, dakle, knjaz Miloš. Ja ne pišem istorijske romane. Ne pišem zato što mislim da književnost ne treba da bude sluškinja istorije. Ona je bila dugo.
Ali jeste predložak.
Ali dobro, jeste predložak, ali to je sve u službi književnosti. I sad je, vi znate, dakle, ono pravi, dakle, taj knjaz Miloš, on važi za, dakle, za jedno za desmetra okrutnog tiranina, stvarno je vladao surovo, to je sve opisao Vuk Karadžić, Nićif Žarninković i neki drugi. Ja nisam teo da se bavim sa tim, a i mnogi su još pre mene pisali, dakle, romane ili romansirane hronike u tom vremenu, da se bavimo o tome kako je on bio okrutan vladar i tako da. Ja sam teo da pokušavam da vidim šta je to lepo u vlasti. Zašto, dakle, knjaz Miloš voli vlast? I čini mi se da se to, naravno, pitanje da sam uspio, da se to niko nije bavio od naših pisaca. Dakle, svi naši pisci su kritikovali vlast. Dakle, ta ružna lice vlast, i to vlast, kako je vlast jedno čudovište. Ja sam upravo pokušao da pokažem šta je to lepo u vlasti. I što objašnjava zašto se ipak svi žele da budu u vlasti. Dakle, ima malo ljudi
čak
među
pravilo
pisima koji su ostali imuni na čari ove vlasti. Eto, znači, ako govorite o tom nekom sloju, dakle, angažovanom to romanu, to je ta priča, koliko je uspela ili koliko ne, to je druga stvar.
Evo, prizivam ja vaše čitavce.
Da, ali još jedno da dodam, možda tu si imam vreme vesti. Ja sam uvijek bio u dilemi između, dakle, takozvane angažovane i lepe književnosti. Između one književnosti koje tobož može da menja onaj svet nabolje, ili ove književnosti koje samo za takozvano, hajde kažemo, koje ničemu ne služi, ali služi jednom estetskom zadovoljstvu.
I služi manjini.
I ja sam upotrebio za te jedna dva moja izraza. Prvu sa književnost angažno nazvao bandijska. Po pesniku Rade Drajnice, koji je još otvrdio da bi pesnik bio, treba da bude bandi. Šta znači? Da bi se pisalo, treba poznavati život. Dakle, živeti, treba se uroniti u ovaj trenutak i iz toga se i rađa angažovana književna. Profesorska književnost se nazvao po Umbertu Reku i po Miloradu Paviću. To su ovi, ili, naravno, potiču od Borgesa. To su ovi koji ne zanima stvarnost okolo šta se događa, to je prolazan stvar, sve, dakle, u knjigama, unutra, u biblioteci, i oni stvaraju tu vrstu književne. I u jednoj i drugoj imaju dobri pisac. Ali, i u jednoj i u drugoj imaju isto i loših strane. Ajde počnemo od ove profesorske književnosti. To ti postaje književno, sad nema šta da radim, pogotovo sad za vreme kompjutera, ja sedim za stolom i pišem bez ikakvog, dakle, nekog unutrašnjeg poriva, postica,
odgovornosti.
Nema, nisi bio među ljudima, kako je Gorki savjetovao Isaka Babila, da je bio pisac, idi među ljude. tu je ta ove priča da završim ove između, dakle ni sam nisam siguran čemu se opredeliti, da li bandijskoj ili profesorskoj književnosti.
Eto, vi ste već odgovorili na pitanje da li definiciju, svoje osjećanje kao pisac preneli našim slušalcima o angažovanoj književnosti. Vesno, što vi kažete, pa da završimo našu emisiju.
Mislim da je važno da pisac bude pre svega rođen, mislim, reakcija moja na ovu profesorsku književnost, danas je sve više ovih wannabe autora. To je samo po sebi problem.
Da. Šta još da kažemo, Milisave? Evo, imamo još ipak...
Ne, Vesna nek završi, pošto ja sam malo i suviše govorim.
Ovaj, pa mislim da je problem u... Mislim,
da li biste izdvojili nekog pisca danas? Vi ste napravili neku kategorizaciju, ali kod koga se savremenog pisca, kod koga se prepoznaje taj...
Pa mislim da je samo velika, socijalni kažem, deo. A socijalni, pa drugo je socijalno, ne bih o tome govorila.
Političko, mislim, ideološko, socijalno, evo
pa
socijalno.
Pa da, mislim kulturna ideologija, socijalno ne. Ima danas mnogo prigodne književnosti, Meliha, baš je teško pitanje, zbog toga što to treba razlikovati opet. Prigodnost nije onako nikad bila neka pohvalna osobina književnog stvaralaštva, ne bih ja to baš tako
izdvajala. Dobro, evo za neku sljedeću priliku nastavit ćemo naše razgovore u ovom smjeru kako završavamo danas emisiju. Nastavci slede. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su književnik Milisav Savić, književni kritičar Vesna Trijić. Čuli smo i jedan kraći, ali ekskluzivni intervju koji sam ja imala sa Emirom Kusturicom, režiserom i književnikom posle njegove knjige Šta mi ovo treba. A današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Igor Isić i Vladimir Penđer, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. Come on baby now, let me look at you, talk about yourself, try to tell the truth, I could stay up half the night.